Skloňme sa k modlitbe. Milý a dobrotivý Pane, tak pozývame ťa aj v tento dnešný deň do tohto nášho stredu, aby si nás naplňal svojimi darmi, svojou milosťou, láskou, dobrotivosťou a svojou prítomnosťou. Aby si nás viedol aj v poznávaní Tvojho svätého slova. Aby tak, ako keď otvárame v tejto chvíli Tvoje sväté slovo, aby sme múdrosti a prostredníctvom požehnania Tvojho svätého ducha túto múdrosť nielen intelektuálne obsiahli, ale aj v pravidelnom každodennom živote prežívali. Tak ťa prosíme, aby tieto slova, ktoré aj dnes chceš položiť na naše srdcia, nech sa nás dotknú a nech vedú naše životy tak, aby sme mohli ako spoločenstvo, ale aj ako jednotlivci, všade tam, kam nás Ty, Pane, posíľaš Tebe dobre a na Tvoju slávu slúžiť. Amen. Drahí bratia, milá sestry, slovo Božie, ktoré nám v túto dnešnú sviatočnú chvíľu zaznieva, je slovom Božím z druhého listu apoštola Pavla Korinským kresťanom, odkiaľ čítam 13. kapitolu a z nej 13. verš. Božie slovo nám znie takto. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Amen. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, táto dnešná slávnosť Sviatku Svätej Trojice sa v našej cirkvi slávi vždy nasledujúcu nedelu po zoslaní Ducha Svätého. Máme tak už vlastne 8 nediel od Kristovho vzkriesenia. Táto nedela, ako som tu aj v úvode povedal, zakončuje tú slávnostnú polovicu cirkevného roka. Táto nedela má v súčasnej dobe veľmi dôležité a podstatné miesto aj v tom liturgickom roku. Hoci nedela Svätej Trojice v priebehu dejín nebola, alebo teda minimálne zo začiatku cirkvi ako také, nebola slávená, nebol na to nejaký veľký dôležitý význam a dôvod. Avšak v dôsledku ariánskej herezy, ktorá vznikla v 3. a 4. storočí, ktorú napokon riešil aj samotný Nicejský koncil z roku 325, sa postupne v dôsledku útokov rôznych heréz aj do liturgie, aj do bohoslužobného života zavádzali prvky, ktoré mali slúžiť na to, aby podporili v kresťanoch vieru v troj jediného Boha. Ariáni totižto verili, že Boh Otec nie je jednej podstaty so synom. A že syn je otcom stvorený a spolu s duchom sú podriadení otcovi. Toto bola ariánska hereza z 3. a 4. storočia. Napokon ten koncil v Niceji v roku 325 sa proti tomuto učeniu postavil. A tak sa vlastne aj v dôsledku samotného Nicejského koncilu postupne do bohoslúžieb zavádzala takzvaná malá glória, poznáme ju, často ju používame väčšinou po ukončení modlitby ako sláva Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz by ste si možno povedali, že už som skončil kázeň, že? Chcem len poukázať na to, aký tento sviatok významný pre nás. Až v 14. storočí potom neskôr, síce tieto prvky boli v bohoslužobnom živote, ale až v 14. storočí sa ustanovil sviatok, a to sviatok Svätej Trojice, a my ho až do dnešných dní slávime. A chceme sa práve v tento sviatok, a ja verím, že každú príležitosť, keď čítame Božie slovo, utvrdzovať v istote a poznaní, že správne vnímame a chápeme učenie o Svätej Trojici. Jedným z takých mnohých biblických veršov, ktoré poukazujú na učenie o Svätej Trojici a hovoria aj o vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými osobami Svätej Trojice, je aj dnes citované Božie slovo z 2. listu Korinťanom z 13. kapitoly. Tieto slova sú apoštolovým požehnaním. Apoštol týmito slovami zakončuje tu ten druhý list, ktorý adresuje kresťanom do Korintu. Toto požehnanie, ktoré ale dáva, nie je nejakou suchou teológiou, ale je vyjadrením úžasného, krásneho vzťahu a poukaz na životodárne požehnanie, ktoré takto skrze toto požehnanie apoštola plynie a dostáva sa cirkevnému zboru v Korintu. A práve pre tento dnešný sviatočný deň som vybral toto Božie slovo, aby sme si spoločne mohli uvedomovať a zároveň aj premýšľali spoločne nad hĺbkou tohto požehnania, ktoré apoštol vysiela do cirkevného zboru v Korinte. Pretože niekedy sa môže stať, aj preto som vás v úvode vyzval, že keď aj spievame v liturgii, napríklad aj predspev samotný, tak si možno už len tak automaticky prespievame slova, ale neuvedomujeme si, že čo v tých slovách vlastne je, čo v nich spievame. A tak sa môže stať, že niekedy si dávame aj požehnanie. Aj mne sa to už niekedy tak stane, že už automaticky, keď dávam požehnanie, že tá plnosť tých slov ako keby sa vytrácala tou automatizáciou. Preto je dneska dôležité, aby sme sa zamysleli spoločne nad týmto apoštolovým požehnaním. Možno toto požehnanie každý z vás aj pozná na spameť. Ale poznáte alebo viete, aké požehnanie cez tieto slova plynú na nás, na cirkevný zbor v Korinte, ale aj tu v Gerlachove. Keď sa pozrieme na toto Božie slovo, už samotná štruktúra tohto požehnania, tohto verša pozostáva z troch častí. Tak to poukazuje aj na Svetú Trojicu ako takú. Na pomenovanie. Toto požehnanie totiž to nesie pomenovanie všetkých osôb Svetej Trojice, ktorým apoštol Pavel určitým spôsobom aj dáva aj takúto určitú funkcionalitu, aj keď my si uvedomujeme, že tam, kde pôsobí jedna osoba Svetej Trojice, zároveň pôsobia aj tie ostatné. Keď sa teda pozrieme na tieto slova, musíme si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Apoštol Pavel totižto, ktorý písal tieto slova, písal ich do cirkevného zboru v ranej cirkvi, keď vznikali spoločenstva, ktoré verili v Pána Ježíša Krista, a napriek tomu, keď adresoval tieto slova, adresoval ich do zboru, v ktorom bolo mnoho konfliktov. Tak sme si to možno aj pri štúdiu listu Rimanom uvedomovali, keď sme na biblických hodinách študovali toto Božie slovo, ale rovnako tak je to aj v Korinte, aj pri mnohých iných cirkevných zboroch, do ktorých apoštol Pavel píše svoje listy. Veľakrát sa tam totižto aj v tých cirkevných zboroch ranej cirkvi vyskytujú rôzne konflikty, rôzne rozdelenosti. A tieto delenia boli veľakrát spôsobené duchovnou pýchou jednotlivcov, ktorí sa nadraďovali nad ostatných, posudzovali jeden druhého život. Jedni patrili do jednej skupiny židokresťanov, druhý do skupiny pohanokresťanov, a tak nastával v ich vzťahoch v kresťanskej cirkvi akýsi chaos. Apoštol Pavel to veľmi dobre vedel a preto posiela im do cirkevného zboru toto požehnanie. Praje tomuto cirkevnému zboru v Korinte uzdravenie a pokoj. Čo poviete, drahí bratia, milé sestry? Myslíte si, že takéto požehnanie, ktoré adresuje apoštol Pavel do Korintu, by sa zišlo aj nám, našej cirkvi? Možno aj nášmu cirkevnému zboru? Nebývame aj my mnohokrát v rôznych veciach rozdelení? Nezvykneme sa deliť, rozdeľovať, možno podľa veku, podľa pohlavia, možno podľa svojich politických názorov. Ako často nás dokáže aj politika rozhádať a vložiť nás do rôznych táborov aj v rámci cirkevného zboru. Nie je takéto požehnanie aj pre nás nesmierne dôležité? Apoštol Pavel totižto, keď posiela toto Božie požehnanie, túži po uzdravení. Uzdravení jednotlivých vzťahov, ktoré vznikli. Vzťahov, ktoré boli rozbité, rozdelené. Praje pokoj, praje lásku. Keď sa teda pozrieme na tieto jednotlivé časti tohto apoštolovho požehnania, tak tam môžeme vnímať tri také dôležité také priority. Pretože apoštol Pavel začína, a to je tá prvá vec, ktorou začína toto požehnanie, začína druhou osobou Svätej Trojice, ako my ju tak máme zoradené, a to samotným Pánom Ježišom Kristom. Žehná slovami milosť Pána Ježiša Krista. A začína to preto, pretože Kristus, Pán Ježiš Kristus, je tou bránou, cez ktorú môžeme poznávať Boha. Ak chceme poznať Boha, môžeme ho poznávať práve skrze Pána Ježiša Krista, ktorý nám, nášho Otca Nebeského, zjavil. Aj preto sa začína toto požehnanie touto druhou osobou Svätej Trojice, Ježišom Kristom. Milosť Pána Ježiša Krista. Jedna taká veľmi dôležitá, zásadná vec, prečo apoštol Pavel adresuje toto, takúto formu požehnania do Korintu, je aj kvôli tomu, že v cirkevnom zbore nastávala rozdelenosť aj kvôli tomu, že Korinťania si mysleli, že Božiu priazeň si musia a môžu zaslúžiť svojimi duchovnými darmi. Alebo rečníckymi schopnosťami, ktoré mali, rečníckym umením. Preto apoštol Pavel adresuje v prvom rade toto požehnanie do cirkevného zboru, aby si uvedomovali dôvod milosti Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel používa na vyjadrenie tejto milosti grécke slovo charis. Toto slovo sa prekladá ako milosť, ale môžeme ho prekladať ako tiež dar, nezaslúžený dar, ktorý dostávame. Mohli by sme si to tak uvedomiť, keď napríklad sa stane situácia, keď dieťa rozbije vázu. A do miestnosti pri tej rozbitej váze vstupuje otec a vidí to dieťa, že urobilo niečo zlé a možno to dieťa by si zaslúžilo výprask. Alebo minimálne aspoň tvrdé slovo. Ale tento otec prichádza k dieťaťu, vezme ho do rúk, udeluje mu milosť a odpustenie a povie, je mi ľúto tej vázy, ale ty si dôležitejší. To je Božia milosť. To je to, čo sa prejavuje v Ježišovi Kristovi. Boh posiela svojho syna, Pána Ježiša Krista, na tento svet, pretože vidí, čo jeho deti robili. Vidí, ako žijú v hriechu a vidí, že nemôžu dosiahnuť spasenie a večný život. Aj preto posiela Pána Ježiša Krista ako prejav svojej milosti. Charis. Čo to v podstate znamená, je to, že keď poznáme skutočný zmysel a význam slova charis alebo milosť, tak si uvedomujeme, že my sami zo svojich vlastných schopností nie sme schopní získať večný život. Potrebujeme dar. Tento nezaslúžený dar. Božiu milosť. Sme na nej závislí. Preto, ak človek si toto uvedomuje, tak ho to nevedie k pýche, ale naopak k pokore. A uvedomeniu si, ako vzácny som pre Boha, že toto robí kvôli mne. A napokon sa to prejavuje potom aj v tej druhej časti Božieho požehnania, ktorým je láska Božia. Takto totiž ďalej žehná apoštol Pavel, cirkevný zbor v Korinte. A takýmto spôsobom sa toto požehnanie prenáša aj do nášho života. Láska Božia. Gréčtina pozná viacej termínov, takých gréckych termínov, ktoré my do slovenčiny prekladáme ako láska. Apoštol Pavel však v tomto prípade používa slovo agapé. Agapé je dokonalá, nesebecká, seba obetujúca sa láska Božia. A toto vlastne robí Boh. A apoštol Pavel, keď dáva toto požehnanie, poukazuje na to, aký Boh je. Aká je jeho láska. Že si ju my, hriešní ľudia, vôbec nezaslúžime, ale Boh nám ju dáva. Lebo nás miloval prv, ako sme my milovali jeho. A tak vlastne v cirkevnom zbore, kde boli roztržky, kde boli rôzne sváry, kde bola rôzna rozdelenosť, veľakrát kvôli sebeckosti, apoštol Pavel posiela tieto slova o láske, agape. Nadprirodzená Božia láska, ktorou chce, aby sme boli naplnení aj my a v tých všetkých vzťahoch, ktoré tvoríme, aby sme takto v tejto láske žili svoj život. Čo poviete, drahí bratia, milé sestry? Nemáme nedostatok tejto lásky vo svojich srdciach? Je požehnanie, ktoré dáva apoštol Pavel, adresuje Korinťanom, nie je nutné a dôležité aj pre nás, aby sme v takejto láske žili? A napokon, tú tretiu vec, ktorú vo svojom požehnaní adresuje, alebo sľubuje, alebo túži potom, aby cirkevný zbor mohol obsiahnuť a mať, je tá tretia časť tohto požehnania a účastenstvo Ducha Svätého. No, toto spojenie nám môže robiť trošku problém. Čo to vlastne znamená účastenstvo? A apoštol Pavel v gréčtine, zasa sa vrátime k tomu pôvodnému textu, používa slovo koinonia. To je to grécke slovo, ktoré je použité v tomto texte. Do slovenčiny je to preložené ako účastenstvo, ale koinonia znamená spoločný. Niečo, čo nás spája. Niečo spoločné, stmelujúce. Niečo, čo vytvára jednotu. A takéto niečo vysiela a požehnáva takýmto niečím apoštol Pavel cirkevný zbor. Niečo, čo vás zjednocuje. Toto grécke slovo koinos sa totižto používalo aj v profánnom svete. Malo hlboký význam, napríklad vo vzťahoch medzi ľuďmi, keď mali spoločný cieľ a nejaké spoločné ideály. Napríklad v manželstve. Ak v manželstve fungovala koinonia, ak tam bol ten stmelujúci celok, tak to partnerstvo, to manželstvo bolo fungujúce, šťastné a radosné. Rovnako sa tento pojem používal aj v politickom alebo v obchodnom partnerstve. A myslím si, že taká koinonia je nesmierne dôležitá aj pre dnešný svet. Naše vzťahy, ktoré tvoríme v manželstvách, v rodinách, v spoločenstve, aj v cirkvi. Ale apoštol Pavel ide ďalej. Nejde mu len o tie vzťahy, ktoré sú medzi ľuďmi. Aj o tie mu ide pravda, ale on svoje požehnanie dáva slovami účastenstvo alebo koinonia Ducha Svätého. Čiže žehná cirkevnému zboru, aby mali spoločenstvo s Duchom Svätým. Ak má človek takéto spoločenstvo, ak má účastenstvo Ducha Svätého, ako to prekladá náš evanjelický text, tak môže dosiahnuť cieľ. Ak žije s Duchom Svätým, ak sme zjednotení s Duchom Svätým, tak dosahujeme cieľ. Pretože Duch je ten, drahí bratia, milé sestry, ktorý, ak sme s ním spojení, nás zároveň aj vedie k jednote. Zjednocuje nás navzájom. Zjednocuje nás aj v spoločenstve. A myslím si, že takáto jednota je nesmierne dôležitá v dnešnej dobe. Pretože sa stretávame veľakrát so sebectvom, s túžbou po vlastnom prospechu, ktorý napokon vedie k individualizmu a izolovanosti jednotlivých ľudí. Ale tam, kde je Duch Boží, tam sme privádzaní jeden k druhému. Ak ste možno dneska váhali, že či prídete do chrámu Božieho, ak ste si možno povedali, že ja ostanem doma a ja si prežijem túto dnešnú nedeľu sám, budem sa modliť, otvorím si Bibliu, ale predsa vás niečo len ťahalo do toho spoločenstva, tak to bola sila a moc Ducha Svätého. To, čom žehná apoštol Pavel. keď hovorí o koinonie, o účastenstve prítomnosti Ducha Svätého. Viete, ono je to tak, ako v orchestri. Máme rôzne hudobné nástroje v orchestri, ale ak sú zosúladené, ak medzi nimi existuje táto koinonia, tak sa v jednom momente, keď začne hrať, všetky nástroje zladia a prinesú radosnú, krásnu, harmonickú hudbu. A tak to môže byť aj v cirkvi. Tak to môže byť aj medzi nami. Preto tieto slova, ktoré apoštol Pavel vysiela ako záver svojho slova do Korintu, sú veľmi silným slovom aj pre nás dnes. Tri nádherné požehnania. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, prítomnosť, účasť Ducha Svätého. Nech sa toto všetko, drahí bratia, milé sestry, aj v nás a v našich vzťahoch naplňa. Amen. Tak sa teraz skloňme a modlíme sa. Ďakujeme ti, dobrotivý Pane, za tento dnešný sviatočný deň. Môžeme si dnes uvedomovať, ako ty konáš, ako si sa v dejinách zjavil, ako ťa môžeme poznávať aj prostredníctvom zjavenia cez tvoje sväté slovo. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám dávaš múdrosť, aby sme to dokázali pochopiť, aby sme to dokázali vnímať. Ďakujeme ti aj za všetky tie liturgické súčasti bohoslužobného života, ktoré nám a našu mysel, naše srdce upriamujú na tvoje konanie. Preto sme ti vďační, drahý Pane, za tvoju milosť, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti za to, že si zhľadol na nás, aj keď sme si to nezaslúžili a predsa si svoju milosť do našho života vylial. Ďakujeme ti za to, že si nás miloval tou svojou nesebeckou láskou, seba obetujúcou sa láskou, ktorá sa tiež prejavila v obeti Pána Ježiša Krista. Aj za to ti ďakujeme, drahý Bože, lebo môžeme vedieť, že nie sme zatratení, ale že máme budúcnosť, že ty si sa postaral o našu budúcnosť aj vo večnosti. A že keď aj budeme musieť prechádzať bránou smrti, nemusíme sa báť. Lebo ak veríme v teba, ak sme prijali tvoju milosť, tento úžasný dar, tak môžeme mať istotu života večného. A tiež ti ďakujeme za to, že vylievaš aj svojho Svätého Ducha, ktorý nás zjednocuje, spája a vedie k tomu, aby sme aj prichádzali do spoločenstva, aby sme si navzájom niesli bremena, aby sme sa dokázali spoločne, aj keď sme rôzni, zjednotiť, spájať, navzájom milovať, za seba sa modliť a budovať. Tak ťa prosím, drahý Pane, aby slova tohto požehnania mohli byť platné, aktuálne a život prinášajúce aj do nášho spoločenstva. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.